Ferría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El regreso de la Semana Santa de Paradela se ha escenificado este domingo con la primera de las representaciones en vivo y en directo en el Concello de Meis. Un día especialmente simbólico este domingo de Ramos con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y con la bendición de Ramos. Yo soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE y estoy convencido de que no se ha perdido esa cita la alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
Fue así, ¿no?
Sí, fue así. Allí estivemos pues arrupando un elenco de actores y actrices y bueno, la verdad es que o tempo acompañó, incluso podríamos decir que hacía calor y bueno, pues fue una mañana bonita y además, bueno, pues recibimos muchísimas visitas, había mucha gente acompañando y bueno, pues la verdad es que se ha ido todo según lo previsto.
Fíxose muy especial o regreso das representacións en Paradela después de 2 años suspendidas por la pandemia.
Bueno, todo el mundo falaba lo mismo, ¿no? Decía, por fin, después de 2 años aquí estamos otra vez. Y bueno, que no lo diría, ¿no? Aquel primer año de confinamiento, del año 2020, que vivíamos todo tan complicado. Y bueno, pues nada, aunque la verdad es que fui un día emotivo, fui un día especial y no sin dificultades, obviamente, como siempre decimos, ¿no? Que este año no fui nada doado comenzar a rodar. Pero bueno, todo se ha ido bien, todo se le gusta finalmente bien y bueno, esperemos que el resto de la Semana Santa sea así.
Comenzaron a rodar, a ensayar muy tarde por la situación de pandemia. Hay que recordar que tan solo mes de xaneiro estábamos con bastantes restriccións. Da gusto, non, testar a implicación dos veciños de Paradela. Que papeles, que actores gañaron protagonismo nesta enésima edición?
Bueno, en este caso, bueno, pues verémoslo estos días, non? Como vaya a ser pues un pouco exaltado, por así decir, o papel de María Magdalena, que bueno, parece que tivo un papel, ou se trataba un pouco de ocultar, non, o seu papel na historia, e bueno, pois vai a ter máis relevancia, e eu considero que é un acerto moi importante, non, pois apostar pola relevancia do seu papel, e tamén Caifás, é dicir, se tratan de meter novedades, que iban a ser máis, pero por falta de tempo non pudo ser, pero sobre todo se van a exaltar esos dous papéis, e eu creo que a xente lle vai a gustar.
Que axenda de actos lle queda agora tras a bendición de Ramos?
Bueno, pues os actos, incluso podríamos decir, máis importantes ou máis fortes, comenzan os xoves, que a representación da última cena. O vendres pola mañán, a partir das 11:30, pues teremos a representación das últimas horas de vida de Xesús, o Suizo, o Vía Cruz e Santo Monte da Croa, e logo, pues, desde a noite, comenzará o desencravo e coa procesión, non? Que se pode decir que é o acto máis vistoso, non? Porque, bueno, obviamente, porque de noite, porque se vai desde o Monte da Croa ata a igrexa, e pois coas velas, e bueno, é un acto que realmente a xente que o ves lle encanta sempre, e a que ven por primeira vez, pois de maravilla, non? E logo finalmente o domingo pois temos a escenificación da resurrección de Xesús. É dicir, nos quedan todavía os actos máis importantes da Semana Santa.
E son todos os actores veciños de Meis ou participan tamén da comarca? Implícase o Salnés?
Sí, hai representación de toda a comarca, o sea, fundamentalmente hai veciños de Meis, pero de Paradela, fundamentalmente da parroquia, de todo o concello, pero tamén hai este ano bastantes veciños do resto da comarca, co cual, pues, é moi positivo, non? Nos convidamos sempre a toda a xente que quiera colaborar e este ano ver a xente de fora, e ademais xente que vai a ter papeles importantes na representación, que nin siquiera son da parroquia, pues, ou do concello, pues, a verdade é que tamén é moi positivo, non? Eso quere decir que a Semana Santa se está abrindo, non?
E tamén axudou, respetou, como dicía antes, o bo tempo que tamén se agarda a partir do Xove Santo, polo tanto está coincidindo moi ben nesta Semana Santa. Era importante, non? Porque, ademais desa implicación dos veciños, o Concello tamén invertiu máis cartos, máis diñeiro na maquinaria, nos sistemas de iluminación, por exemplo.
Sí, este ano pues, temos novidades en relación con, bueno, pues, coa montaxe, podríamos decir. Este ano decidimos descartar unhas gradas que se poñían de ferro antes, e este ano decidimos poñer, pues, unhas sillas de abrir e pechar con unha tarima que vai escalonada para que a xente, bueno, pues, poida todo o mundo ter visión, e consideramos que estéticamente queda máis bonito que aquela grada. E logo tamén, pues, en tanto sistema de megafonía e iluminación, tamén se introducen cambios importantes e de verdade teño que reconhecer que o Concello está facendo un esforzo económico moi importante, non? Porque evidentemente cando se mellora o sistema, cando se teñen máis micros, etcétera, bueno, pois máis sistemas de megafonía, ou que están bueno, máis esparcidos os megáfonos ou máis abundantes, por así decirlo, non, máis cantidades, pois evidentemente se vai encarecendo, non? Entonces, este ano vamos a ter ese novo sistema, van a facer un ensaio xeral o mércores pola noite. E, bueno, esperemos que todo saia ben, porque a intención do Concello con ese esforzo económico é que todo saia mellor todavía.
Son o camiño, non, ata que se logre a declaración de interese turístico nacional?
Efectivamente, se queremos acabar ese recoñecemento, temos que ir mellorando pequenas cousas ou grandes cousas, non? É certo que se nos queixaban de que o sistema de megafonía non era o adecuado ou que era moi complicado traballar con él, e bueno, pues decidimos facer esta inversión que bueno, que esperemos que a xente que vai a ver que note, non, que hai un mellor sistema de megafonía e de iluminación. Ademais, nos o que primamos moito tamén é a seguridade, non? Porque de todas aquelas persoas que veñen a colaborar, e tamén melloramos a seguridade nos escenarios. Os escenarios tamén son novos este ano, porque obviamente sin algo desde o primer día dixemos que non queríamos escatimar en a seguridade, non? Queríamos que os actores estén nos escenarios seguros, homologados. E bueno, pues en eso estamos, ¿no? Seguramente para o vindeiro ano introduciremos alguna mellora, pero en relación co último ano que se fixo este ano, en esencia, en mellores escenarios, mellor iluminación e mellor megafonía. Esperemos que posiblemente se vayan introduciendo outros cambios.
E iremoslo testando e comprobando a partir deste mesmo Xove Santo cando se retoman esas representacións, así que tras dous anos en representacións retoman a tradicional festa da Semana Santa de Paradela con ese objetivo, non, de levar a Nacional a declaración vixente agora de interese turístico de Galicia. Queríalle preguntar antes de rematar a entrevista por outro dos proxectos do Concello de Meis, neste caso para mellorar os desplazamentos, a convivencia en definitiva veciñal, como é o plan de mobilidade, no que están recabando esa opinión de veciños, recabando tamén a opinión da propia oposición. O Goberno Municipal ten claras as súas prioridades?
Sí, o Goberno Municipal ten claras as súas prioridades. De feito, o documento se vai elaborar, pois pues eso, fundamentalmente, que as aportacións que facemos desde o Goberno. Non obstante, nos quixemos facer un documento aberto, quixemos que todo mundo opinara, obviamente, porque consideramos que canta máis xente opine, máis se poden ver, mellor se poden ver as necesidades. Por eso decidimos, bueno, primero abrir un período de exposición para que a xente pudese facer as súas aportacións ou as súas críticas. E logo tamén pedimos á empresa que se lle adxudicou, non, a contratación, a licitación, e se lle adxudicou ese contrato, pois que falase co oposición tamén, porque tamén consideramos que tamén deben de opinar, non? Polo que vin, pois as demandas van todas no mesmo sentido, non? As demandas van todas no mesmo sentido, non obstante, me sorprenden algunhas cousas, non, de que dice oposición, porque falan de carril bici, falan de mellorar a intercomunicación e desplazamento entre as parroquias, pero logo a mellor nos plenos votan cousas que non teñen tanta coherencia co que logo din os medios de comunicación, non? Pero bueno, o caso é que o que queremos é finalizar ese documento, que por certo é un documento que xa debería estar feito fai anos e anos, que cando pues, concurrimos a unha subvención, pues, temos menos puntos por non ter ese documento aprobado, e bueno, pues é algo positivo, que é algo mellor que non se ve materialmente, porque os cartos que costa facer eso, entendo que o Goberno non o fixo, porque o mellor prefería invertirlo nun asfalto, pero é un documento moi esencial e necesario para o futuro do Concello de Meis, e por eso decidimos invertir en facelo.
Pois ese plan de mobilidade do Concello de Meis, co que hoxe tamén falamos coa alcaldesa Marta Giraldez. Gracias e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La Fundación Provincial Banco de Alimentos ha transferido 10.000 euros a la Federación Española Banco de Alimentos para ayudar sobre el terreno las necesidades más urgentes provocadas por la guerra en Ucrania, mientras que ya está atendiendo a los refugiados que llegaron a la provincia.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Actualizamos ahora la información del día, porque empieza el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.